Autorsko veče pjesnika Veselina Rakčevića počelo je, kako to i priliči jednom pjesničkom druženju, stihovima iz knjige Skica za lični nekrolog.
Majci, i bi to noć kiše, na osvit proljeća utrnu tvoja svijeća. Vidjeh ti oči u polu tami, blagost kako se stoči u more suza, za nom se ukaza, nepoznata staza, bez putokaza, zjevnu, zinu, tišine jame, trenutak istine, vrijeme u koje izgubih ono jedinstveno sine. I nikad me više niko, ni iz navike, neće zvati tako, prvorođena zvijezda, ti bi majko, a danas ugasla svijeća na lednom stolu, ono davnašnje dijete neveselo je zrelo u trenu, da odbrani majku i uspomenu podjednako. Ja sahranih tebe i sebe dobar dio. Preostalo je davno načelo vrijeme. Na prvi dan proljeća svjetlo zgasnu u kvasnu grudu zemlje. Doviđenja jedina moja, vraćam se u mlinište, ono ište nova zrna.
Za poetesu Milicu Kralj sadržaj pjesničke zbirke Skica za lični nekrolog Veselina Rakčevića suštinski je osjećak današnje van literarne stvarnosti.
Od prethodne zbirke Ponoć na istoku, koja je također u krugu rodoljublja, u krugu kojim se srpsko nacionalno pesništvo kreće i iz koga usudom poražavajućih političkih sila ne može izaći, odjednom se otkriva unutrašnja vatra, unutrašnji impuls, rezultirajući angažovanom pesmom, pesmom koja traži razloge ovovremenih dešavanja u prohujalom vremenu, u zamršenim odnosima predaka i nove političkim terorom uspostavljene realnosti. Pevanje Veselina Rakčevića pripada onoj vrsti pesama čije je težište usmereno na suštinska pitanja trajanja i opstanka kolektiva u nasilno promenjenoj društvenoj zbilji. Sledeći Eliotov stav da je poezija najnacionalnija od svih umetnosti, Rakčević dosledno pesničkom predačkom nasljeđu, dosledno tradiciji, dosledno jedinstvu van vremenog i prolaznog, dosledno vlastitom poimanju uloge pesnika u tragičnim vremenima, ispisuje aktivni dijalog sa ovovremenom zbiljom. Bolno svestan i zabrinut zbog dramatičnog toka kojim nacionalno biće, porobljeno novim čitanjem tradicije, istorije i duhovno nerazdeljivog bića, svestan rasrbljavanja istorodnih korena, svestan negiranja i obesmišljavanja nacionalne svesti, srpskog jezika i pravoslavne vere, Rakčević ovom knjigom razotkriva opominjuće znake nevere, nejedinstva, krivotvorenja i falsifikata, istovremeno proničući u razloge i razmere takvog neobjašnjivog apsurda, odnosno u tamu domaćeg mraka. U takvim okolnostima Rakčević dosljedno sprovodi osnovni tematski plan pevanja erozivnih unutrašnjih mena, koje su dovele do potpune razgradnje osnove etičkih načela. On kaže, kidisaće crvi, ljudi crvi, i nakon svega preživeće grobljanske muve, pod svjetovima plavih perunika, kojima nema odbrane, ugašene su svijeće zadušnice. Raspon beznađa i neverice da se srpskom nacionu sve ovo dešava, da se višedecenijskom posrtanju ne nazire kraj, izaziva kod njega rezigniranost, odgovor koji sadrži konstantu tragizma. U pesmi Crna Crna Gora kaže, gomilo kostiju, braće i nebraće, u lobanji svakoj zmija se svila, i tužna pjesma tužbalica, o crna, crna goro moja, odrubiše ti krila kao irod glavu Jovanu Krstitelju, jesi li zemljo razvratna i rodijado, u trulom temelju prag grijeha, našla rođenu krv, smijeha krstolomna, žilu oništu u sudnjem času, dva puta kasniše na Kosovo, oj Kosovo grdno sudilište, pište li to zvona Ivanova? Stvarajući vidljive slike od otisaka unezverene, paradoksalne i zbunjujuće stvarnosti, povezujući ih u simbolička značenja, Veselin Račević ispisuje pesnički dokument razbratstva, genezu političkog nasilja, preobražaj potomaka koji bez okretanja unazad u drevno nasleđe odbacuju suštinu svog bića.
Za pjesnika Veselina Račevića njegov kolega po peru Slobodan Čurović kaže da je to jedan od nepotkupljivih pjesničkih štitonoša i posljednja odbrana i vidik u slovensku dušu.
Od prethodne zbirke Ponoć na istoku, koja je također u krugu rodoljublja, u krugu kojim se srpsko nacionalno pesništvo kreće i iz koga usudom poražavajućih političkih sila ne može izaći, odjednom se otkriva unutrašnja vatra, unutrašnji impuls, rezultirajući angažovanom pesmom, pesmom koja traži razloge ovovremenih dešavanja u prohujalom vremenu, u zamršenim odnosima predaka i nove političkim terorom uspostavljene realnosti. Pevanje Veselina Račevića pripada onoj vrsti pesama čije je težište usmereno na suštinska pitanja trajanja i opstanka kolektiva u nasilno promenjenoj društvenoj zbilji. Sledeći Eliotov stav da je poezija najnacionalnija od svih umetnosti, Račević dosledno pesničkom predačkom nasleđu, dosledno tradiciji, dosledno jedinstvu van vremenog i prolaznog, dosledno vlastitom poimanju uloge pesnika u tragičnim vremenima, ispisuje aktivni dijalog sa ovovremenom zbiljom. Bolno svestan i zabrinut zbog dramatičnog toka kojim nacionalno biće, porobljeno novim čitanjem tradicije, istorije i duhovno nerazdeljivog bića, svestan rasrbljavanja istorodnih korena, svestan negiranja i obesmišljavanja nacionalne svesti srpskog jezika i pravoslavne vere, Račević ovom knjigom razotkriva opominjuće znake nevere, nejedinstva, krivotvorenja i falsifikata, istovremeno proničući u razloge i razmere takvog neobjašnjivog apsurda, odnosno u tamu domaćeg mraka. U takvim okolnostima Račević dosljedno sprovodi osnovni tematski plan pevanja erozivnih unutrašnjih mena, koje su dovele do potpune razgradnje osnove etičkih načela. On kaže, kidisaće crvi, ljudi crvi, i nakon svega preživeće grobljanske muve, pod svjetovima plavih perunika, kojima nema odbrane, ugašene su svijeće zadušnice. Raspon beznađa i neverice da se srpskom nacionu sve ovo dešava, da se više decenijskom posrtanju ne nazire kraj, izaziva kod njega rezigniranost, odgovor koji sadrži konstantu tragizma. U pesmi Crna Crna Gora kaže, gomilo kostiju, braće i nebraće, u lobanji svakoj zmija se svila, i tužna pjesma tužbalica, o crna, crna goro moja, odrubiše ti krila kao irod glavu Jovanu Krstitelju, jesi li zemljo razvratna i rodijado, u trulom temelju pragrijeha, našla rođenu krv, smijeha krstolomna, žilu oni što u sudnjem času dva puta kasniše na Kosovo. Oj, Kosovo grdno sudilište, pište li to zvona Ivanova? Stvarajući vidljive slike od otisaka unezverene, paradoksalne i zbunjujuće stvarnosti, povezujući ih u simbolička značenja, Veselin Račević ispisuje pesnički dokument razbratstva, genezu političkog nasilja, preobražaj potomaka koji bez okretanja unazad u drevno nasleđe odbacuju suštinu svog bića.
Račevićev pjesnički sabrat Perivoje Popović o knjizi Skica za lični nekrolog govorio je kroz metafore.
Glas strahujući, glas strave, glas zastrašujući, ne razumije, ne može da raspozna slabočatac. Ne raspoznaje duboko ustavljeni glas olujnika i glas pjesnika. Čemu li služi noćas ovom unjelita gargamina? Na što nas upozorava, čemu li služi, čemu nas uči, zbog čega nas opominje? Moli uspavani, žestoko moli gospoda da učini da prestane san, a u snu grmi strašno grmi ili se to negdje ruši lomno stijenje. Ili đavoli ruše stijene. Ne, to ruše nebo. To jedino rođeno nebo ruše. Čudi neki ljudi ruše. Naše su loće. Nadvoje polovedno jedino, jedinstveno nebo. Nadvoje. Zašto samo nadvoje? Zašto ne sasvim u cijelu i za nami? Kad ne može jedno da bude, jedno nebo bratsko, ljudsko i gospodin, i kad ga i ne bude, nek ne bude nebe kad svijeta nema. Kad nema kuda da se hodi, ni plavi pokrov vjerne smrti ne mora da opstane, ne mora da prestane.
Kako je i počelo veče i završilo stihovima Veselina Mrakčevića iz knjige Skica za lični nekrolog.
Rušenje Lovćena. Kad omanuše topovi, kad ukletoj carevini ne bi pomjeri rušenje i krvi, Sarkotić se javi u liku domaćeg vampira i žavoljim rogom odrubi glavu oltar planini. I mnogi ini i bezlični u Božjem oku izbušiše planinu do utrobe, osim lične zlobe ne nađoše ništa. Lovćenske munje čuvari groba moćno se oglasiše solomskom metru, ne daju vladici da priđe sa ružba svijesti, Samar se skova, dar Mitkova ranjenoj planini.